halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad uga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
idimnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 7 bisha Sebtembar sanadka 2017. Dacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
waxaan dhigistaa idaacaddana ee ku haynana waxaa ka mid ah hay-adda UNDP oo daraasad cusub oo soo saartay ku sheegtay in saboolnimada iyo shaqo la'aantu ay sabab u tahay in dhalinyarada Afrika ay ku biiraan kooxaha xagjirinta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ururka ONLF oo cambaariyay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in Cabdikariin Qalbi Dhagax uu ahaa argagixiso xiriir la leh Al-Shabaab.
waa bayaan taliska TPLF ee adeegsan ku amar ku tagleeya wakiiladiisu ay qoreen ummadda Soomaaliyeedna in la qiyaamayo cadeynaya, waana wax been ah. kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been.
waxaa kaloo aan idinaynaa badmaaxiin Soomaaliya oo muddo 3 ahwa ku xiraa dalkaasi Iiraan oo xaaladooda caafimaad laga dayranayo.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda Dominican Republic. duufaantan oo si xoog leh ku socota ayaa gaartay heerka 5 ee cabirka duufaanada oo mid geysan karta musiibo iyo burbur. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta iyo roobab dabeelo wata ay khatar ku hayso jasiiraddaasi, sidoo kalena ay khatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay Bahamas ka mid tahay. duufaanta Irma ayaa dishay hal qof gudaha jasiiradda Barbuda, halka 8 qofna ay ku dishay Saint Martin, iyadoo duufaantu ay ahayd heerka 5 markii ay soo maraysay, waxaana ay dabayshu ku socotay xawaare gaaraya 285 kilometar saacaddii. xarunta duufaanada ayaa sheegtay in Irma ay ku nagaan doonto maalmaha soo socda heerka 4 ama heerka 5 cabirka duufaanada. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay in dhimashada ay duufaantani geysatay jasiiraddaasi ay u badan tahay inay sare u kacdo jasiiraddan oo ay markaasi u kala qaybsan tahay laba dhinac. waa jasiiradda Saint Martin ayaa Faransiisku leeyihiin dhinac, halka dhinac kalena ay Holland raacsan tahay. saraakiisha waddanka Holland ayaa waxay sheegay inay weli jirto dhibaatooyin ay ka dhalan karayso duufaanta, loona baahan yahay in laga feejignaado.
ilaa 15 gobol oo dalkan Mareykanka iyo caasimadda Washington D C ayaa dacwad ku oogaya maamulka madaxweyne Trump, waxayna doonayaan inuu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay inuu kusoo afjaro barnaamijka gabaadka siinaya da'yarta muhaajiriinta ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin. xeerilaalayaasha guud ee gobollada ayaa arbacadii shalay ahayd dacwadahooda waxay ka xirayeen maxkamadda federaaliga ee ku taalla magaalada Brooklyn ee gobolka New York. xeerilaalayaha guud ee gobolka New York ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump inuu yahay mid ay ka muuqato arxam darro, isla markaana uu ku sifeeyey inuu xambaarsan yahay aragti gaaban iyo inaanu lahayn dir naxa. wuxuuna sheegay in madaxweynuhu bannaanka uu soo dhigayo sida uga soo horjeedo dadka Mexico u dhashay iyo weliba dadka Latinoska. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ilaa iyo haatan wax faallaa ka bixin arrintaasi.
ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay weerareen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Siriya aroortii hore ee Saaka meel u dhow magaalada Masyaf. weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 askari, waxaana ay waxyeelo ka soo gaartay qalabkii xeradaasi yeelay. war qoraala oo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil gantaalo ku soo tuureen Masyaf oo ku taalla gobolka Hama, iyagoo ku sugan hawada waddanka Libnaan meel u dhow badda Mediterranean-ka 40 kilometarna uga beegan waqooyiga xuduudda Siriya iyo Libnaan. ciidamada Siriya ayaa ka digay cawaaqib khatar oo ka iman karaysa gardaradan, taasoo markaasi ay saameynaysa ammaanka iyo xasiloonida gobolka. militariga Israa'iil ayaan wax wara ka soo saarin warka ku saabsan weerarkaasi, kaasoo ay horey u geystay mid la mid ah intii ay socotay colaadda Siriya hore ay Israa'iil u sheegtay in ay weeraro ka geysatay oo ay ku beegsatay shixinado hub ah oo ku sii jeeday kooxaha Xisbullah oo fadhigeedu yahay waddanka Lebanon.
Shiinaha ayaa sheegay inay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taas oo looga jawaabayo tijaabada hubka nuklearka ee dalkaasi sameeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay in jawaab dheeraada ay bixiyaan, isla markaasuna ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadani lagula tacaalo. Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka dhexeeya xiriirka ugu weyn ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in sababaha ugu weyn ee dhalinyarada Afrika ku riixaya inay ku biiraan kooxaha xadjirka ah ay tahay saboolnimada, shaqo la'aanta iyo fursadaha nolosha oo aan weli soo gaarin. Warbixintan waa tii ugu horreysay ee nooceedu ay tahay oo soo saartay UNDP, waxaana goordhow lagu soo bandhigay magaalada New York oo xaseenoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasadan ayaa laga sameeyey wareysiyo lala yeeshay 495 dhalinyaro ah oo iskood iskaga diiwaan geliyay ururada argagixisada sida Al-Shabaab iyo Boko Haram. Daraasadan cusub ayaa sidoo kale sheegtay in rabshadaha iyo suxun u isticmaalka awoodda ay tahay tan xoojisa go'aanka dhalinyaradan ee ah in ay ku biiraan argagixisada. Daraasadan UNDP ayaa faaqiday sida dhalinyarada loo askareeyay, gaar ahaan kooxaha argagixisada ee qaaradda ugu magacdheer, waxaana ay daraasadan socotay muddo 2 sano ah, waxaana loogu magacdaray safarkii xagjirnimada ee Afrika. Waxaa looga hadlay waxyaabaha dhalinyaradan ku qasba in ay kooxahan ku biiraan iyo sida ay ugu biiraan oo ay uga mid noqdaan kooxahan. Daraasadan waxay sawir ka bixisay shaqsi aad u walaacsan oo garan la wax uu sameeyo, kaasoo gees loo riixay islamarkaana ay noloshiisu la yacantay. Kasoo bilow xilligii caruurnimada oo uu heli karay dhaqaale aad u yar oo uu ku gaari karay isbeddel micno leh oo noloshiisa wax ka bedela, isagoo aaminaad aad u yar uuna ku qabay dowladda in ay u fidiso adeega uu u baahan yahay ama ay ixtiraamto xuquuqda aadanaha. Daraasadan ayaa soo jeedisay in qofkaasi oo kale oo si furan u soo arkay waxa uu aaminay in ay tahay awood adeegsasho lagu talaxtagay oo maamulka ama dowladdu ay samaysay ay ku riixayso in uu ka dhaco qarka xagjirnimada.
Agaasimaha Afrika ee UNDP Abdullahi Daye oo ka sheegay munaasabad uu ku daahfurayay daraasadan oo lagu qabtay New York in daraasadani ay tahay mid digniin wadata gobol ahaan, Afrika waxay u sii nuglaanaysaa rabshadaha xagjirnimada. Dhulka baadiyaha ah iyo xuduudaha ayaa ah kuwo aan adeeg helin ama ka hooseeya meelaha kale. Awoodaha hay-adaha dawliga ah ee meelaha khatarta ah ayaa la hirdamaya in ay ka badin waayaan waxyaabaha asaasiga ah, ka badan kalabar bulshada ayaa ku nool wax ka hooseeya heerka faqriga oo ay ku jirto shaqo la'aan aad u baahday muddana soo jirtay. In adeegyada la gaarsiiyo meelaha aadka looga baahan yahay, in la xoojiyo hay-adaha dawliga ah, iyo in la sameeyo dhabba loo sii maro awoodgelin dhaqaale. Master Daye ayaa intaasi ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo in xoogga la saaro horumar dhinaca ammaanka ah oo xal looga gaaro caqabadaha ku horgudban. Daraasadan ayaa kala saartay xaaladaha iyo qodobada saameeya qaabka ay dhalinyaradani ugu biiraan kooxaha xagjirka ah, halka qaar badanna aanay dhabadaasi raacin. Madaxa daraasadan Maxamed Yaxye, oo sidoo kalena ah madax goboleedka barnaamijka UNDP ee Afrika, ayaa u sheegay v o a in ay tahay in la helo xal ka duwan tallaabooyinka milatari ee hadda lagula tacaalayo si xal loogu helo dhibaatada jirta.
Hay-adaha ammaanka waxay ahaayaan qayb muhiim ah oo arrintani ay ku wajahayaan, balse waxa ay tan ammaanku noqotaa muhiim marka ay dhalinyaradani ku biiraan kooxahaas islamarkaasna ay ficilo geystaan, gaar ahaanna kuwa argagixisnimo. Sidaas ayaana dhihi lahaa marar badan waa ay soo dahdaa tallaabadaasi, waayo waaba ay ku biireen. Marka maxaa taas laga qaban karaa inta aysan ku biirinba?
Mid ka mida waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ay daraasadani ogaata ayaa ah in 70% kuwa la askareeyay ee la wareysta ay sheegeen in nooc ka mida tallaabooyinka ay qaaday dowladda ay kaalin ku lahayd go'aankooda ku biirista kooxaha xagjirka ah. ficilada ay badankooda Xuseen ayaa waxaa ka mid ah dil iyo xaqiraad loo geysto xubno ka mid ah qoysaskooda ama saaxiibadood. Daraasadan waxay sidoo kale sii iftiiminaysaa kaalinta kala duwanaansho ama farqiga u dhexeeya aragtiyaha ama madaahibta diinta ay ku leedahay xagjirnimada. Macluumaadkan ayaa muujinaya in si ka soo horjeeda fikradahaasi sida weyn loo aaminsan yahay ee diinta, kuwa ku biira kooxaha xagjirka ah ayaa la sheegayaa inay hoosaysa aqoontooda dhinaca diinta, waxbarashada kale iyo weliba fahamka kutubta qoran ee diinta. Inkastoo kala bar dadka la wareysta ay tilmaameen in diinta ay ugu qiirdaydeen ku biirista kooxaha xagjirka ah, haddana 57% waxay qirteen inaysan wax sidaa u sii buuran ka fahamsanayn kutubta diinta ee qoran, ama aysanba fahamsanayn turjumaadooda oo sax ah, ama aysan akhrinba.
Daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in qofkii si saxa u fahma diintiisa ay xoojin karto in qofkaasi aan loo jeedin dhinaca xagjirnimada. Qaar ka mid a dadkii la wareystay oo qaatay ugu yaraan 6 sano oo 10 dhinaca diinta ah ayaa waxay daraasaddu muujisay in 32% ay kuwo kale ka hooseeyeen suurtagalnimada ah in ay ku biiraan kooxo xagjir ah. Daraasadda ayaa ugu baaqaysa dowladaha in ay dib u qiimeyn ku sameeyaan jawaabaha militari ee laga bixiyo xagjirnimada iyada oo la ixtiraamayo xeerarka dalka iyo xuquuqda aadanaha. Waxyaabaha ay daraasaddu ku baaqday waxaa ka mid ah faragelin gudaha ah oo ay ku jirto taageero la siiyo hindisayaasha ay bulshada hogaaminayaan ee looga gol leeyahay isdhexgalka bulshada, xoojinta codadka hogaamiyaasha diinta ee u ololeeya dulqaadka. Si kastaba haatee, daraasadda ayaa ka digtay in ay muhiim tahay in hindisayaashan ay hogaaminayaan hogaamiyaal gudaha ah oo la isku hallayn karo. Master Dia oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, waxa aan xaqiiq ahaan ognahay ayaa ah marka ay noqoto Afrika fariinsidaha ka hortegaya xagjirnimada, waxa uu muhiim u yahay sida fariinta nafteeda oo kale. Waxaanu intaasi raaciyey isagoo yidhi, codka la aaminsan yahay waxa uu aasaasi u yahay yaraynta dibindaabooyinka sare u qaadi kara baylahnaanta qorashada.
Si loo muujiyo ka warqabka dhibaatada bini'aadannimo ee rabshadaha xagjirnimada, boog cusub iyo sawiro la socda ayaa lasoo saaray si loogu dabaqo daraasaddan. Sheekada ku saabsan dadka ka badbaada xagjirnimada dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika waxaa ka soo muuqday sawiro iyo sheekooyin sanadkii 2016 laga diiwaangeliyey 6 dal oo Afrikaana oo ay si toosa u saameeyeen rabshadaha xagjirnimada, kuwaasoo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Nigeria, Soomaaliya iyo Uganda. UNDP ayaa qiyaasaysa in 33,300 oo qof oo Afrikaana ay noloshoodu ku waayeen weerarada rabshadaha xagjirnimada intii u dhexeysay 2011 ilaa 2016. Howlgallada kooxda Boko Haram keliya waxa uu dhaliyay dhimashada ugu yaraan 17,000 oo qof iyo barakaca 2.8 milyan oo qof. Weerarada rabshadaha xagjirnimada waxay sidoo kale saameeyeen dalxiiska iyo maalgashiga shisheeye ee dalalka ay ka mid yihiin Kenya iyo Nigeria.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. Iyo sidoo kale waxaa warbixintaasi la socodsiinayey oo la soo jeedinayay Falastiin wariyahayga Xuseen Barre Aadan, waxaana ku saabsanayd warbixin cusub ay soo saartay hay-adda UNDP ee qaramada midoobay goorweed lagu soo bandhigay magaalada New York. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Ururka ONLF ayaa beeniyey inuu yahay urur argagixiso kadib markii dowladda Soomaaliya ay shalay sheegtay in Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Soomaaliya Itoobiya ay u dhiibto ahaa argagixiso xiriir lala ururka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Xasan Hirmoogi Cadaani, afhayeenka ururka ONLF, ayaa waxa uu sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya uu yahay mid ka soo baxay sida uu hadalka u dhigayo xukuumadda Itoobiya. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka isagoo ugu horeyna weydiiyey sida uu arko hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Waxaan u aragnaa bayaanka inuu qoray Labaalif La Gabre iyo safiirka Maxamed Jooga. Bayaan u qalma xukuumad Soomaaliyeed maaha, wax dareen iyo dhaqan iyo mabaadii ummadda Soomaaliyeed lagu matalayo wakiil laga hayay maaha. Waa bayaan taliska TPLF ee adisa ku amar ku taagleeya wakiiladiisu ay qoreen ummadda Soomaaliyeedna in la khayaamayo u caddaynaya. Waana wax been ah, kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been. Waxaa maqraatinooga shacabiga Soomaaliyeed, shucuubta geeska Afrika, saxafiyiinta geeska Afrika iyo caalamka Afrikaba, kuwa caalamiga ah waa la yaqaanaa ururka ONLF, ogaadeen iyo ka dagaalamaan. gudahaan isku diyaarinaa urur goobnimo doona xaqdir raanahay marka nasiib darada umada Soomaaliyeed ku dhacday waxa weeye madaxtooyadoodi iyo xaruntoodi ba cadawgoodi ka talinaya intaanba unba xadaas
ururka wana la fadaa wax ka weydiiyo cid u aqoonsan inuu yahay urur gixiso waddanku doonaya dunida ha ahaadee ma jira
dowladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto xafiisyo badan baan ku leenahay dalal afrika geeska afrika dunida carabta dunida islaamka reer galbeedka ummado badan baan oo eeshiya ayaan xiriir leenahay naqaabila naga dhageysa arrimaha iyaga marka waxaanu nahay urur goobni doona soomaaliya oo dhaxlay halgankii sharciga ahaa ee ummadda soomaaliyeed ee imaam axmed gurey daraawiishtii ururkii leegada jabhadii nasrullaahi jabhadii xoreynta soomaali galbeed halgankii ummadda soomaaliyeed xoreynta iyo ismideynta ahayd
marka wax waddana aduu sa doonto u sheeg laakiin xubinka ah qaramada midoobay oo idin aqoonsan ururka gixiso magacyadoodii taxdid
ma jiro urur qaramada midoobay kamida jabhada t b lf ee adisaba kamar ku taagleysa yaa idaacadaha ka sheegta ururada gobnidoonka sida soomaalida iyo oromada iyo ummadaha kale ee xaqudirirka ama dimuqraadi doonka ayaa argixiso ku sheegta dunidana way ku ceebaysay
majiro waynu odhan karnaa marka dowladda etoobiya idiin aqoonsan urur gixiso haddaan ka gudbo su-aashaas dowladdii soomaaliya soo maray kasoo bilow xilligay doonta haahaato dowlad soo martay soomaaliya oo urur argixisa idin aqoonsan ama idin aqoonsatay ma jirta
ma jirto dowlad soomaaliya oo na taageerta oo dagaalka nala gasha way jirtay dowlad soomaaliya oo qalbiga nagala jirta oo waxna tari karin way jirtay dowlad soomaaliya oo taageero moral ah iyo taageero kooban nasiisa ama talooyin nasiisa way jirtay laakiin ma dhicin weligeed madaxtooyada soomaaliya inay kasoo baxdo calankii leega ay dhistay hoostiisa ummadda gobnidoonka ee soomaaliyeed is xoreynaysaa yaa argagixisaa waa warkii gabruun baan u qaadan karnaa
waan gartay marka aan si kale u dhigno wixii ka dambeeyay dowladdii kacaanka siyaad barre dowlad argagixiso idin aqoonsatay ma jirta
maya ma jirto haba yaraatee dowlad aanaan u hambalyaynin oo aanaan xiriirada banan lahayn oo aanaan talooyin siinin oo aan talooyinna siinin oo waxba idinma tari karo maanta waadna aragtaan aan odhanaynin ma jirto kulligood si dadban ama run ah ka ahaatee ama been ah ka ahaatee yay noola tacaatufayeen ama noogu muujinayeen ehelnimadii waajibka ku ahayd
waan gartay ururka nlf wax ka weydiiyo ururka nlf ma urur etoobiyaana oo u dagaalamaya xornimadiisa ma urur soomaaliyo u dagaalamaya inuu dhulkiisaa soo goosto soomaaliya kusoo biiriyaa bal ururka onlf xaaladiisa haddaad si faahfaahsan igu sharaxdid
ururka onlf waa urur goobnin doona oo dhulka soomaaliyeed ka xoreynaya gacanta etoobiya waxaan u dagaalamaynaa dadka inay aayahooda ka tashadaan in la weydiiyey rabitaankooda oy go-aamiyaan cidda ay la noolaanayaan iyo siday u noolaanayaan taa waa xeer waxay waafaqtay xeerka qaramada midoobay ee dagaalkii labaad ee kadib ay katarinta ummadaha xeerkii loo dejiyey ee jaarterka u n ka aada ugu xardhan ayuu ku qotamaa ummaddii qoom ah ee dulmid siyaasi a tirsanaysa waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato oo la weydiiye aftida rabitaankooda cidda ay la noolaan iyo siday u noolaanayaan waxaan u dagaalamayna dadka soomaaliyeed etoobiya duleysatay inay aayahooda ka tashadaan
waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa ninka odayga ah ee ay doodeennu ku saabsan tahay qalbidhagax xaggee buu ku dhashay waddanka uu ku dhashay ee hooyadii aabihay ku dhaleen waa kay
jamhuuriyadda soomaaliya ee xortaa dhulka soomaaliyeed buu ku dhashay ee xortaa ee jamhuuriyadda soomaaliya hadda loo yaqaano
haddaad ii sheegtid magaalada iyo deegaanka
gobolkan mudug buu ku dhashay markii hore waxaan u haystay inay tahay muqdisho laakiin gobolka mudug buu ku dhashay jamhuuriyadda ka tirsan
deegaankaad aad ii cadaysid
deegaanka gaalkacay agaheeda halkay reerkooda degan yihiin oo ehelkiisa baa degan oo raatiyadii baa degan oo walaaladii baa degan oo dad badan baa degan marka halkaas ku dhashay isaguna halkaas ka shaqayn jiray iskuulkana muxuu ka shaqeeyay yacni gobollo badan oo soomaaliya laakiin xoogga dalka soomaaliyeed buu kamid ahaa dhowr sideetan iyo kowdii sideetan iyo sideetankii dabayaaqadeedii miskood buu galay wuu ku dhaawacmay sarkaal buu ku gaaray إلا جمهوريتي كبر برتو بكا كدب جرادي أوان لفكوب بزي
كاسنا وحو ها عبدالغادر حسن هرموغا عداني أفرينك أورو كأوان لف وحا ورمي ورغينا محمد عبد حسن سندري magalada markii gobolka Shabeelaha Hoose waxaa koox hubaysan ay ku dileen haweenay uur lahayd oo kamid ahayd ganacsada khudaarta keenta magalada marka Abdulla Maamo Umar oo haweenadaasi ay walaalihiin ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in kooxdaasi inta aysan dilin walaashii ay kufsadeen dhinaca kale gudoomiyaha degmada marka Xasan Umar Macalin oo isna VOA-da la hadlay ayaa dulka iyo dhaca gabadhaas xaqiijiyay wuxuu sansa xaqiijinin in uu jiro kufsi haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyeyna Jamaal Axmed Cusmaan oo haatana soo yahay ugu weli waxa uu ka wareystay Cabdulla Maamo iyo gudoomiyaha degmada marka Xasan Umar waxaan hadal ku horeynaya Cabdulla Maamo
kullay gabadhaas waxa qof ganacsi ah oo xoogsatay iska beeralay iska ahayd ilmaheeda u baahanayeen waxa waa gacan cadaab ah maanta oo shirshalay ayayna kulan
sideebe wax u dhaceen marka
haaku waxay u dhaceen waxa waa ayaga oo suuqa ka soo noqotay oo soo adeegtay waxeeda soo wadatay jidka ayaa u galay
yaa u galay
yaa jidku u gashay falla dableey raacinta waxa ay qadar ay 8-9 inta u dhaxayso shalay oo 4 ahayn
marka kadib maxaa dhacay
marka kadib waxa dhacay in gabadhii oo taleefankaada sheeg number sirtaada sheeg in la yiraado wixii oo farax lagu dhabo maalmaha la jiido farxum iyo waxa saaka dhacday meesha
waa garta waxaan soo gaaraya in dableyda gabadhaasi inay kufsadeen oo ay uur lahayd maxaa ka jira
ha gabar oo xaamil ah bay ahayd oo maana hadda waxa ka tirsan 9 wiil oo 9 ilmo ka dhasho oo caruur ah gabar oo iska qaraabinaysa in leh oo xogsanaysa ahayd
dhacdadani ma waxay ka dhacday gudaha marka ama magaalada marka banaankeeda
gudaha magaalada gudaha waa maxalla Buuljaan iyo iska wajeer inta u dhaxaysa Buuljaan waa Buuljaan kor ko meesha oo la kor saaray oo dox
waa gartay kadib marka ay ragga qabsadeen maxaa la idin sheegay in ay dhaceen
waxaa la sheegay in ay dhaceen gabadhayna oo xabado oo ay ku daadiyeen baaf ay ku jeexeen nambarkaada sirta oo sheeg in aniga qof ganacsataa iska hay waxaan in meeyaan u qaraabina lacag ay leesoy ayna calaacanayso oo cidka yeelaysla waqti waas ay ka baxday wixii aan isna wada qabsaday xabadihii ay ku wada daadiyeen
falkuma wuxuu ahaa fal dhac ah oo la rabay in lacago laga qaato oo lacagta ugu jirto mobeelkeeda ee adeegyada isgaarsiinta ay isticmaalaan mise wuxuu ahaa mid sidoo kale fal kufsi ah
dhacdaas waxaa ahaa mid oo fal kufsi ah iyo labada meelba oo midna oo cadab oo tabtaa macallah lacagahaas in laga dhac la rabo meesha burcadyaalka ay ku dhaceen meesha waxa waaye meesha oo dooxa waaye qaabka ayaga ay maadinayaan waxa waaye inay oo lacagahaas moobilada oo ku jiraan war waxaan waa ku qaraabanaa qof ganacsataa iska ahay oo ilmaheed u qaraabanayso ee waxaan ii dhaafa ay baranayso waxaas oo qof oo ka helay oo aysan jirin haa taasay ahayd iyo adii markaas kadib oo farax oo wixii iskugu dhagay moobaladii oo farax iskugu dhagay mid oo ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay mid ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay qaabkaas waxay u dhaceen walaalo
waxaad noo sheegtay in 9 caruur ay lahayd midna ay caloosha ku siday markii dhacdadani ay dhacaysay midka ugu weyn imse buu jiray midka ugu yar meeqa uu jiraa
midkaad weyn waxaa uu jiraa mid 20 jir ee way oo hadda oo naag guursaday waa
kan ugu yar
waxaa jiray saddex san jir way saddex san ilaa iyo 4 san way
marka gabadh walaashaa dhibaatadan loo geystay imse jir bay ahayd
ayaga iyo 4 jir uga way 4 jir way ilaa iyo 38 intaas ay u dhaxaysaa duu
waxaa ii sheegtaa marka kooxii weerarkani dhibaatada u geystay gabadhan walaasha ah xaggee bay qabteen marka ma jira maamulka arintan inuu ka hadlay
oo maya
samadii iimaan ilaahay idin ka siiyo gabadha walaashaada dhinaca kale dhegaystayaal waxaan arrimahani wax aan ka weydiiyey gudoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya xasan cumar macalin waxaana aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen
sax waaye shan waxaa dhacay gabar oo ganacsata ah oo gabdhaha qudaarta keena dhinaca iyo janaala ka timid ayaa magaalada dhexdeeda meel ka mid ah lagu helay kaligaad ma aheen way badnaayeen oo gabdho badan ay ahaayeen nasiib inta kale xoogaa moobeeladii lacagtii waa laga qaaday isla markiis kuma aydajin marka ayadii markii dhiganka moobeelka iyo ETC-di la marka sheegna waxaa ku tee maxay lacag ma dhiibayo oo lacagtiina ma bixinaayo marka sidaa darteed sidii waxay nasiib u yeelatay marka inay sidii ay mooryaantii ku dilaan
marka waxaa inagu maqalaa in gabadha dil keliya aan loo ekeysiinne meesha kufsigu ka dhacay xitaa sidoo kale arrintaasi bal ka waran
waa runtii arrintaasu kufsiga anagu ma xaqiijinay markaan wareysanay iyo gabdhihii kale aan wacnayna kufsigaas ilaa hadda waa la sheegay meela baraha bulshadana waa ku arkay laakiin anugu ka mas-uul ahaan ma xaqiijin arrintaas weli ma hayo laakiin qofkii waa la dilay wax micna ma samaynayso de mar haddii uu qofkii ruuxeedii la gooyey oo ruux bilcaana oo miskiina ka ganacsata oo ilmu u shaqaysanaysay haddiiba la dilay de kufsi haddii lagu daran waa isla meeshii laakiin anugu hadda kufsiga xaqiijinin dilkaasun baan ogaaday in sababta waxay u dhimay
kooxaani dhibka geystay marka maxay yihiin bal haddaad sharaxaad naga siisid
jamaalu waa su-aal aad u fiican horta meeshu war la qabaa xiisa maale meeshu waxaa jiro laba koox oo maleeshiya ah oo mooryaana oo iska soo horjeeda oo xabad isku haysto waqti badanna isfar fidhiyey oo dagaaladoodii de shan sano iyo wax la gala gaaray oo waxna aan laga qabanin mar walibana de waxaa nagu cusub in ruux bilcaan la dili maahan bisha afarteedii hataa saasoo kale intay isxabadeen dad fayadaa ku dhintay oo aan ogahay wiilaa ku dhintay culumo ah marka waa dad is hor fadhiyo oona laba beel kasoo jeedo wax xalliin aan la helin ama dowladdii dhexe ama koonfur galbeed kuma ay guulaysan inay xalliyaan marka arrintaas waa arrin soo jirtay waaye marka waa labadii ciidan oo isfadhiyo waaye
marka arrintani sida aad warka u dhigayso waxay salka ku haysaa milishii beeladyadii waayadanba ku dagaalamayey gobolka shabeellaha hoose
waa saas way ahaa sidaas way maleeshiyaadkooda hor fadhiyo waa maalin laba maalin xagta weligeed xabad la-aan ma noqonin waa xabaday isku turtuuraan mar waa isu soo dhawaadaan mar dad bay iska dilaan mar shacabay qaxiyaan mar shacabaa meesha ku dhinto marka waa wax dhib weyn oo waqti badan jiray oo hadda markoo dhan baabi'ii waay markoo dhan hadda wax dul baabasan tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhinac kastaba marka hadda adaan sawirka bixiyo meel hadda oy bulsha ku dhaqan tahay ma aad bay u dhiban tahay
kuwaasina waxay ahaayeen cabdallah maamu oo ay walaalihiin haweenay lagu dilay degmada marka iyo guddoomiyaha degmadaasi xasan cumar macalin waxaana ay u warramayeen jamaal axmed cusmaan
waa tahay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha ayaanu markan jalaacaynaa ibraahim bal ka waran dhegeystayaasha maxaad u haysaa
heesta dabiib ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa iyo codkii macanaa nimco yaasiin waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddan halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal. Waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii jaraa'idkaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa.
xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda Dominican Republic. duufaantan oo si xoog leh ay ku socotaa ayaa gaartay heerka shanaad ee cabirka duufaanada oo ah mid geysan karta musiibo iyo burbur. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Mareykanku waxa ay sheegtay in duufaantan oo roobab iyo dabeylo wata ay khatar gelinayso jasiiraddaasi, sidoo kalena ay khatar ku tahay jasiiradaha ka agdhow oo ay soo mari doonto Bahamas. duufaanta Irma ayaa dishay hal qof gudaha jasiiradda Barbuda, halka 8 qof kalena ay ku dishay Saint Martin, iyadoo duufaantuna ay ahayd heerka shanaad markii ay soo maraysay, waxaana ay dabayshu ku socotay 285 kilomitar xawaare gaaraya saacaddii.
ilaa 15 gobol oo dalkan Mareykanka iyo caasimadda Washington DC ayaa dacwad ku ogeeya maamulka madaxweyne Trump, waxaana ay doonayaan inuu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinaya da'yarta muhaajiriinta ee aan sharciga haysan si aan loo musaafirin. xeerilaaliyaasha guud ee gobolada ayaa arbacadii shalayta waxa ay dacwadooda ay ka xirayeen maxkamadda federaaliga ee ku taala magaalada Brooklyn ee gobolka New York. xeerilaaliyaha guud ee gobolka New York ayaa waxa uu ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump inuu yahay mid ay ka muuqato arxan darro, islamarkaasina uu ku sifeeyey inuu xambaarsan yahay aragti gaaban iyo inaanu lahayn diirnax. waxaana uu sheegay in madaxweynaha bannaanka uu soo dhigayo sida uu uga soo horjeedo dadka Mexico u dhashay iyo kuwa Latinoska.
ciidamada Siriya ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay weerareen saldhigyo militari ay leeyihiin ciidamada dowladda Siriya aroortii hore ee Saaka, meel u dhow magaalada Masyaf. weerarkaasi waxaa ku dhintay 2 askari, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askar kale, iyadoo waxyeelo ay kasoo gaartay qalabkii xeradaasi yeelay. war qoraalo ay ciidamada ay soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil gantaalo kusoo tuureen Masyaf oo ku taala gobolka Hama, iyagoo ku sugan hawada waddanka Libnaan, meel u dhow badda Mediterranean-ka 40 kilomitirna kaga beegan waqooyiga xuduudda Siriya iyo Libnaan. ciidamada Siriya ayaa ka digay cawaaqib khatara oo ay ka iman karaysa gardaradan, taasoo saameynaysa ammaanka iyo xasiloonida gobolka.
ganacsato laga soo tarxiilay dalkaasi Imaaraadka Carabta oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegeen in dowladda dalkaasi ay soo masaafurisay iyadoo aanay u sheegin dembiga ay galeen, isla markaasina aan la siinin fursad hantidooda ay lahaayeen ay kula wareegaan. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena v o a Faadumo Yaasin Jaamac.
ganacsatadan Soomaaliyeed ee maantay shirka jaraa'id ku qabtay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa ka cabanayay caqabado dhowr ah oo ay ka mid yihiin in aan loo sheegin dambiyada lagu eedeynayo, isla markaasna aan maxkamad la horkeenin, balse qaarkood la xiro, qaarna waddanka Soomaaliya loo soo masaafuriyo kadib markii muddo bil ah laga hayo sharciga ay waddankaas ku joogaan. ganacsade Abshir Muumin oo ka mid ah dadka bartamihii sanadkan Soomaaliya dib loogu soo celiyey ayaa caqabadaha ugu weyn ee soo wajahay ganacsatada ku dhaqan dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ku tilmaamay inaan fursad loo siin inay hantidooda urursadaan ama ay la xisaabtamaan dadka uu ganacsigu ka dhaxeeyo.
waxaan ka mid ahay dhibanayaasha dhibta loo geystay oo laga soo tarxiyay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana jirta dad shaqsiyaada inay dadka dhib u geystaaniin in laga qaado jawaaska isagoo aan wax rasiida la siin, uu la geyn meel sharciya oo ay dad dhexeeta oo ku qaraabanaya shaarka dowladda ka qaadaaniin, ayna ka hayaaniin ayaam yidhaahdaan in dalka ka bax isagoo aan sharci la geyn, hantidiisa ku urursan, waqtina la siin. dadkaasu waxay ka mid yihiin dad shaqsiyaada oo u shaqeeya dowladda Imaaraadka Carabta iyo dad shaqsiyaada oo Soomaaliya oo ganacsatada. dadkaasa dadka dhibaateeya, dadka hadeer, dadka xiran iyo dadka lasoo tuuray, tiradoodu way badan tahay, in ka badan dadka Puntland 10 way ka badan yihiin.
Mursal Salaad Cali oo ka mid ah ganacsatada maanta shirkan jaraa'id ka qayb galay ayaa sheegay in ganacsatada xiran iyo kuwa sharciyada laga qaadaba ay muddo sanooyin dheer ah ay ganacsi baaxad leh ku lahaayeen dalka Imaaraadka sida guryo iyo hanti fara badan
ee dalka Imaaraadka raas oo deriska aanahay oo aan xiriirka dheer lahayn oo dalka walaa aanahay isagu ah dal muslima oo waxa uu wada dal carabeed ah taas oo noqotay in ay caadeysteen ganacsada Soomaaliyeed in lagu sameeyo tahdiid rag badan ay xiran yihiin asan la soconno waana xataa shirkan jiraad u qabanay rag badan sharciyadoodii laga haysto oo lagu goodinay maal wadanka inay ka baxdo dadkaas oo dhaqaale badan ku leh wadanka guriyana ku leh ee hanti maguurta ay hanti guurtaba u yaaloon dadkaas oo ilaa 30 sano 20 sano 40 sano dad joogay ay ka mid yihiin taas oo aan wax ay galabsay aan jirin waxaan cambaareynayna arintaas anagoo ah ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda ku sugan dalka Soomaaliya waxaan u leenahay arintaas in wax laga qabto oo ay hay'adaha ay khuseeyaan wax ka qabtaaniin in la soo farageliyo dad shakhsiyaadaba la sheegaya oo haysta dadkaas oo dhibaateynaya ee waxaan munaasabahayna weydiinaya
Maxamed Faarax Bayr oo kamid ah xubnaha rugta ganacsiga Puntland ayaa shirkan jaraa'id waxa uu ka akhriyay qodob dhowr ah oo ay ganacsatadu ka soo saareen shirkaas
aad baan waxu nahay dawladda Imaaraadka Carabta way ognahay inay tahay dawladdi ee xiriirka ugu badan oo ganacsi ee la lahayn hadeenahay dalka Soomaaliya aad baan waxu nahay in arrimaha noocaan oo kale ah in dhaw laga soo sheegay seen ognahay waxa weeye ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Imaaraadku aad bay isugu xirnaayeen waxa hadda la soo sheegayna wax ganacsiga Soomaaliyeed ay mudnaayeen maaha sidaas darteed ganacsiga Soomaaliyeed waxay baaq u diraayaan dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Imaaraadka Carabta iyo dhamaan hay'adaha xuquuqda aadanaha in si wada jir ah ay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadku ay uga shaqeeyaan arintan sidii wax looga qaban lahaa si qoto dheerna loogu fiirin lahaa gunteedana loo ogaan lahaa labo in la sii daayo dhamaan ganacsiga Soomaaliyeed ee sida sharci darrada dalka Imaaraadku ugu xiran saddex in la sii in shuruucdooda loo cisho dhamaan ganacsiga Soomaaliyeed ee sharciyadooda laga haysto ee aan wax maxkamada la keenin ee aan loo ogolayn in looyar qabsadaan ee hay'adaha cadaaladdu dhan loo ogolayn inay mataqaan arrintooda geeyaan waan loo ogolayn in waqti la siiyo hantidooda ku urursadaan isla markaasna muddo dheer dalka ganacsi ka wada Imaaraadka hanti maguurta oo badanna ku leh waxaan ka codsanaynaa in ganacsiga la sii daayo
ganacsatada Soomaaliyeed ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyay ay sii kordhiyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee sharciyada dalka Imaaraadka lagala noqdo iyagoo aan wax dambi ah lagu soo oogin ama aan maxkamadii xukumin waxaana ay arrintan ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan waxa ay ugu yeereen shakhsiyaad isugu jira Carab iyo Soomaali oo ay ku tilmaameen inay shaqooyinkooda ganacsi caqabad ku yihiin Fadmi Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxaa Fadmo aad u mahsan tahay halkaad uu naga dhageysanaysan waa VOA dhageysiyaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa la diyaaraa Axmed Xasan Falaad
waxaan oo wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maamulka Hirshabeelle ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa ka soo ifbaxay khilaafaadyo siyaasadeed ayadoo markii dambana baarlamaanka maamulkaasi ay ku dhawaaqeen inay xilki ka qaadeen madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub waxaana iminka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo mar kale lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaasi haddaba maamulkaasi oo dhisan muddo ka yar hal sano maxaa keenay in khilaafaad siyaasadeed oo intaa la eg uu hareeyo xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya ugaas Cali Xaasi ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya waxna ka qoray arrimaha siyaasadda Soomaalida waxaana su'aasha hore aan siiyay ugaas Cali Xaash ugaas maamulka Hirshabeelle waa la socotaan khilaafaadyadii waqtiyadii dambe hareeyay madaxweynihii waa tiibaarada ku dhawaaqeen in xilki ay ka qaadeen khilaafaadkan maamulkan muddo ka yar sanad ayuu dhisan yahay maxaa keenay ma maamulka marka hore dhismihiisa ugu maaragtay oo ahaa mid oo la isku keen galay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsantaa colaad. Waxaan qabaa anigu hortanba maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku dhisan yahay ama ku dhismay si sharci ah ayuu ku dhismay. Waxaa si sharciya lagu doortay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble, waxaa la doortay gudoomiye baarlamaan isna si sharciya lagu doortay, xubnihii baarlamaanka la doortay, golihii wasiirada la dhisay. Waxaan aaminsanahay maamulkaas aaminsanana doonaa inuu ku dhisan yahay wada sax ah uu ku dhisan yahay. Ha yeeshee markaan dhinaca khilaafaadka ka fiirino, waxaad moodaa maamulka inaan isaga loo madax bannayn howlihiisii maamul, inaan madaxweynihii loo madax bannayn, inaan wasiiradii loo madax bannayn, ood u moodo inay gacmo siyaasadeed oo kale ku jiraan, sida Soomaalida beryahan dambeba isriixriix siyaasadeed ay uga jirtay, ayaad waxaad u moodaa maamulkii in la dhexgeliyey siyaasooyinkii dhibaato ee dalka ka dhex taagnaa.
Marka waxaad leedahay maamulka khilaafaad siyaasadeed oo ayaga ka koreeya ayaa dhexgalaya leedahay, maamulku wuu shaqayn lahaa?
Wuu shaqayn lahaa, waa sax, taas wuu shaqayn lahaa. Laakiin waxaan qabaa wax la xallili karo oo fudud ayaa maamulkii waxaa looga dhigay in la yiraahdo madaxweynihii xilkiisii uu ku waayey, muxuu ahaayey oo la yiraahdo baarlamaankii yaa ka qaaday.
Hadda ma sii soconayaa? Wa
maamulkii horta wuu sii soconayaa, wuuna sii shaqayn doonaa, sababtoy taha maamulka Hirshabeelle waa maamul ballaaran
oo
qowmiyaad badan oo Soomaaliyeed isugu tageen oo ay ku abtirsadaan
labada
gobol.
Waya
marka wuu shaqaynaya, wuuna shaqayn doonaa.
Marka waxaa leedahay maamulku waxaan aaminsanaha leedahay inuu shaqadiisa qabsan doono.
Aad iyo aad iyo taas aad iyo aadan u aaminsanaha inuu shaqadiisa qabsan doono, sii socon doono, shaqayn doono inta ay ka jirta Soomaaliya maamulada iyo ciyaaraha la yihaha federaalisimka.
Waa kugu soo laaban doonaa ugaas Cilibaan Maxamuud isla su-aasha.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, marka hore mahad dhamaanteen alla igu sugnaatay. Intaa kadib waxaan marka hore salaamayaa ugaaska igula jiro dooda gaaban, waxaan kaloo salaamayaa baada VO da iyo dhegeystayaasha ku tixan. Intaa kadib arrinta topic aan maanta laga hadlaayo amba arrinta laga hadlaayo, maamulka Hirshabeelle markii lagu dhawaaqay dhismihiisa 4/5 wax ku eg ayaa su-aal isla VO da dooda gaaban laga weydiiyey. Doodayda waxa ay ugaan uga dhigay mamaada dhahaysa qur-aanka alifka ka wareera albaqra kaba tooso. Sidaa markaan lahayna waxaan ogay in maamulka dhisidiisa koraba lagu dhisay waxaan la yidhaaho loo okaysii kara la yidhaaho qudbasiro. Qudbasiro markaan leeha waxay tahay afarta maamulaadka da'da weyn ee ka jira Soomaaliya,
macnaha
waxyaaba lala dhuuntay waa maxuu? Walaal dhuuntay waa lala dhuuntay waayo waxaa lagu dhisay hotel ku yaala Muqdisho ee la yiraahdo SYL, waxaa laga ansixiyey inuu sax yahay laba gobernatoro oon weliba laba deegaanku soo doorane, madaxdii markaa dalka ka jirtay ama hogaanka dalka ka jira iyo magacaabeen, waxaa la saxeexay laba xukuumadda ka tirsan wasiirada wasiir ku-xigeen ahay. Marka sidaas ayuu ku ahay qudbasiraad meesha kuwa kale afarta maamulaadka da'da weyne loo siiyey fursad inay dadka deegaanka degan iyagu isu arkaan, isu yimaadiin, intay tala ka tashadaan.
Ugaas waa maqlaysaa Xildhibaan X Maxamuud Geedi wuxuu aaminsan yahay marka wuxuu leeyahay markii horeba maamulkani wuxuu ku bilowday qaab oo hoos hooseeya ama maaragtay nidaam wanaagsan kuma bilaaban uu leeyahay, marka haddana weli
saaxiibkay Geedi Xildhibaanku waa mahadsan yahay. Marka hore waxaan rabaa inaan walaalkay ka jaahil bixiyo inuu maamulkan Hirshabeelle uu soo socday hal sano muddo ku dhawaada
haddii
oo jowhar loo fadhiyay
dadka
deegaanku ay fadhiyeen uqaashoodu fadhiday taas horteyna walaalkay taas kaga qanciyaan rabaa waxaan kaloo rabaa inaan walaalkay ka qanciyo iyo inta dhegaysanaysaba xaashaa lilaahi imaamka iyo ugaasku ma diriirsana waxaan isla wada ognahay imaamku inuu ka tegey meesha la yiraahdo hiiraan tegey siyadoo dib heshiisiintii dhaqankii iyo ummadii kaleba la rabo inuu hiiraan tegey inuu haddana ka qayb galay dhismihii maamulka in muxuu ahaayey ugaasyadii tageen oo dhaqankii meeshaas tegey intii aan kasoo gaari karina ay u soo dirsadeen erga ayaga ka wakiil ay u soo dirsadeen maamulkii maalintii la dhisayna saas maamulkii cafwa naga raali ahaada maamulkiina saas uu ku taabagalay maalintii madaxweynaha la caleemasaarayana adduunkii ka soo qayb galay beesha caalamka urur goboleedka igaad jaamacatul carab maamulkii wuu dhismay maya qaab saxa ayuu ku dhismay wuxuu ku dhismay meeshii loogu talagalay
wixii
qaladaad oo dhaca ilaahay intaan ahayn way qaldamaan waa la saxaya waana la sixi doonaa sida aan qabo kuna rajo weynahay ilaahay idamkiis waxaan marka walaalkay rabaa inaan u sheego SYL hotel waxba laguma dhisine anigu dadkii meesha tegey ama joogay ama ka qayb galay ama xogogaalka u ahaa ayaan ka mid ahay marka dhismaha maamulkaasi si saxa ee beesha caalamku og tahay urur goboleedka dowladdii madaxweynihii xilligaa jiray golihii wasiirada cid kastaaba ay og tahay ay ansixiyeen ayaa lagu dhisay
waa maqlaysaa xildhibaan geed
dabcii waan maqlayaa ugaaskuna maadaama uu kamid yahay maaratay isamanka wadada ka jira inuu mar kasta dhinaca wanaagsan weydiiye waa duubabka weeye marka wax lagalisayo marka iyagu waxay isku qabteen kaan warka mahaayo laakiin inaysan isla helan oy maaratay wax kuwala duwanaayeen
intooda badan waa yimaadeen soomaa jawar
jawar haddee tagaan jabara soo baxa la yidhaah way ku qasbeen soo baxa la yidhaa laakiin iyagu welinkoora ama rabitaankoora ba igoo qarqsay meeshay tegine ugaas horta maba imaanba ugaas ma teginba imaamkana waxaan filayaa saacadoodkay wara kasoo laabtay marka aad meesha arrintii berigi hore maamulka maamulka hore hirshabeelle adeer alefkii ayuu ka warare khudba sare ayuu ahay hadda sidoo hadda yahana hadda wax laga bedelin waxaan ka baqayaa tii soo jirtay inay dib soo laabto
see lagu toosinaaba
waxaa lagu toosinayaa in lisweydiiyo la yidhaaho wixii qaldamay horde la qalday inu dhaco marka hore aysan ahayn in hotel lagu sameeyo marka waa in
manaadib
lasugu ka goodo ugu horeynta laga bilaaba ugaaska
waa mahadsan yahay walaalkay
geedwaqti
dheer iyo dhibaatooyina laga soo mara meeshaan juhdi badanaa lagu soo bixiyey walaalkay waxaan rabaa inaan ka shaafiyo ugaasyadu meesha kii fursad u helay inuu yimidna waa yimid kii aan imaanna ergay wakiilaa u joogay tusaale markaan ka soo qaado ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo kale wakiilaa u fadhiyey liannahu isagu markaasuu ka yar fogaa saasay tahay wakiil ayaa u fadhiyey ugaas imaamka maxamed yuusufna wax badan ayuu joogay haddana wuu ka soo tegay saasoy tahay haddana ergaa u joogto raallina wuu ka ahaa caleema saarkii oo kale ugaasyadii waa wada fadhiyeen qaybtii dhaqanka dowrkii kulahaayeen way ka qaateen way fadhiyeen waxaan aaminsanahay markaan reyaalitiga aan ka hadlayo oo xaqiiqda aan ka hadalno walaalkay in wax la dhisaahi way dhib badan tahay laakiin in wax la dumiyaahi way fududahay anu marka waxaan taaganahay maamulkaas waa la dhisay wax kastaba ha laga soo maro qoraha loo socdaan leeyahay markastaba wanaagga ha laga aadan leeyahay waxaan leeyahay war waxaa dhisan hadda wixii dhisnaa ha la adkeeyo ayaan ku talinayaan
هذا ما تسين لبدينا بقواسنا وحيكلا عيل وقاس علي حاشي وقاس أحمد وكمدة هذياش لغن كا مجلة مقدشو يا محمود جدي أو هلولي أهرا وقتي سنة برا من كيكم الجار كأها الصومالية وإحنا كغرة علماء سياسة الصومالية لابد ما وحيكلا قيد قلنا حبنتا ضد قابل أنت عن مركلة كل من دون برامج عين كان لجستيال وحين كل آخرين أستاذ يو نبض جديو
أحمد حسن علادة أنا سوجدني دودا سيقابن هاتنا وحاد كسر واتان حبنتي جرائدك
كسر دوادا دقستيال برنامجك ورقي سيادة
برنامجك وحا سوديا ريي ردوان حاج عبد ولي وحانا لسوجدنا يعني قوة أحمد علي الشيخ وقصو كان السوديا في واشنطن
aan ku bilaaba ahmedo wargeyska china daily ee ka soo baxa magaalada beijing ayaa warbixin waxa uu ka qoray deeq waxbarasho oo dalka china ay u fidiyeen arday soomaaliyeed wargeyska ayaa ku sheegay tirada ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalka china inay gaarayaan 240 arday ardaydan ayaa waxa laga soo xushay dhamaan gobolada soomaaliya waxana ay wax ka baran doonaan jaamacadaha kala duwan ee dalkaas
sida wargeysku leeyahay dawladda China safiirkeeda Soomaaliya u fadhiya Qin Jian ayaa u sheegay wargeyska in ardaydan ay ka soo qalin jibisay dugsiyada sare ee Soomaaliya ay dalkooda Soomaaliya dib ugu soo noqon doonaan marka ay soo dhameystaan waxbarashadooda si ay uga qayb qaataan dhismaha dalkooda Tanjira Qin ayaa intaas ku daray in deeqdan waxbarasho ay qayb ka tahay dadaalka ay dawladdiisa ugu jirto taageero loo fidiyo Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
Wargeyska oo soo xiganayay safiirka ayaa waxa uu qoray in safiirku uu yiri ardaydan waxaanu ka soo xulanay Soomaaliland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo magaalada Muqdisho. Waxaan ku kalsoonahay in deeqdan waxbarasho ay wax weyn tari doonto ardayda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa sidoo kale uu qoray in wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu soo dhaweeyay deeqdan waxbarasho ee dawladda China ay siisay ardayda Soomaaliyeed waxana uu ku tilmaamay talaabo weyn oo horey loo qaaday isla markaana waxa uu sheegay in taageerada joogtada ee dawladda China ay tahay mid caddeynaysa xiriirka xoogan ee u dhexeeya labada dal sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in xiriirka labada dal markastaba uu noqon doono joogto
wasiirka ayaa sida wargeysku leeyahay sheegay in taageerada noocan oo kale ah aysan ahayn mid cusub sanado badanna ay caawimaad u fidinayeen Shiinaha Soomaaliya Axmed Xasan oo kamid ah ardayda heer deeqda waxbarasho ayaa uga mahadceliyay dalka Shiinaha deeqdan waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu helo waxbarasho master degree ah oo dalka Shiinaha uu ku soo qaadan doono
wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka gaar ahaan New York ayaa warbixin waxa uu ka qoray ururka Al-Shabaab iyo weerarada ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya warbixinta wargeyska oo cinwaan uga dhigay Al-Shabaab oo sheegatay in ay dileen dad Kristan ah oo ku nool waqooyiga dalka Kenya wargeysku waxa uu leeyahay ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay laba weerar oo ka dhacay deegaanka Lamu halkaas oo ay ku dileen shan qof oo haysta diinta Kristanka sida laga soo xigtay gudoomiyaha Lamu Gilbert Kitoya.
Weerarkan ayaa sida wargeysku leeyahay waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada waqooyiga ah ee xeebta Lamu Arbacadii. Mid ka mid ah labada weerar waxa uu ka dhacay Silini Mashambani, waxaana lagu dilay saddex qof halka weerarka kalena uu ka dhacay Bobo Village oo lagu dilay hal qof. Qofka kale meesha lagu dilay ilaa hadda lama faahfaahin. War qoraalaha oo lagu daabacay bogga Jihad Scope ee Al-Shabaab ee wararka ku fidisa mararka qaar ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay ku sheegatay in dagaalyahanadooda ay ku guuleysteen inay si kumeel gaar ah ay gacanta ugu dhigaan magaalada Hindi Town oo ka tirsan Lamu isla markaana ay direen shan qof oo ah Kenyan aaminsanaa diinta Kristanka.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Axmed oo wali ma cadda in dadka weeraradan lagu dilay ay yihiin shan qof ama afar qof. Gudoomiyaha Lamu Kitoya waxa uu sheegay in raggani weerarka geystay ay ku labisnaayeen dharka ciidanka kuna hubaysnaayeen qoryaha AK-47 markii ay dilkaasi geysteen waxa ay u baxsadeen dhinaca kaymaha dhammaan dadka lagu dilay weeraradan waa rag sida ay boolisku sheegeen iyadoo dhinaca kalena boolisku ay halkaas ka qaadeen meydadka ay dileen kooxda ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo xaruntoodu ay tahay Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay weeraro ka fulinayeen gudaha dalka Kenya iyadoo oo sababtuna ay tahay in ciidanka Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM. Al-Shabaab ayaa mas'uul ka ah weerarka jinnimada ah oo ka dhacay dalka Kenya, waxaana ka mid ah weeraradaasi weerarkii lagu qaaday suuqa Westgate Mall oo ku yaala Nairobi sanadkii 2013 iyo weerarkii isna ay ku qaadeen jaamacadda Garissa sanadkii 2015 halkaas oo ay ku dhinteen 148 qof.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan iyo Axmed oo barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Gunaanadkeeda cadda ayaan ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa sida lamalowshaha iyo fanaanada Khadra Daahir Cige ayaan dhegeystayaasha soo qabnayaa. Waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii fiidnimo oo halkan si wada jir ah kala socodsiinayeen Ibrahim Xasan Danduri iyo Anuga Jamaal Axmed Usmaan. Dhegeystayaal dhammaantii isku duuban waxaan ka idhinaynaa sidaas noqon doono xiiso leh. Nabadgelyo.